Pojďte společně se mnou otevřít Evangelium podle Marka. Budeme dnes po třetí pokračovat naším seriálem Křížová cesta. Evangelium podle Marka, tentokrát 12. kapitola od 41. verše. Čteme tam tuto epizodu z toho posledního týdne Ježíšova života. Ježíš si sedl naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyřák. Zavolal své učedníky a řekl jim, amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. Tak to je slovo Evangelia a poprosím Marka, aby nám vyřídil to, co mu Pán Bůh položil na srdce.
Ten poslední týden Ježíšova života byl velmi aktivní z hlediska vyučování a rozhovoru s lidmi. Pán ho tráví víceméně celý v chrámu. Pak zdá se, že vždycky na noc odejde do Betánie někam stranou, ale pak se vrátí a přes den tam je. A je to doba, kdy už se spousta rozhovorů s druhými jaksi vyhrotila. My jsme slyšeli minulý týden o tom, že ho mnozí pokoušeli, dávali se ti nepravděpodobní dohromady, právě protože je spojilo nepřátelství vůči Ježíši. Ale také vyučuje davy, které mají zájem, které ho ještě před pár dny provolávali králem a zajímá je, co skutečně má říct. A uprostřed toho všeho se zdá, že najednou také udělá občas pauzu, sedne si, odpočívá. A tak při jedné takové pauze, když si sedne, odpočívá spolu s učedníky, tak sedí poblíž chrámové pokladnice. Zdá se, že těch, historikové mají za to, že tam těch pokladnic vlastně bylo mnoho vedle sebe, mnoho takových různých otvorů, kdy se vhazovaly dary. Nebylo asi úplně jasně vidět, kdo kolik vhazuje, ale dalo se to tak trošku vytušit, možná podle toho, jak dlouho to tam chrastilo z těch pytlíků, než to tam spadlo někam do toho potrubíče, jak to vypadalo. Byly různé ty pokladnice na různé účely, nevíme, kam kdo přispíval, to není tak důležité podle našeho příběhu. Zajímavé je to srovnání, že na jedné straně se tady mluví o bohatých, o kterých se taky říká, že to byli mnozí. Přicházeli mnozí, byli bohatí a dávali hodně. A pak na druhé straně je jedna chudá, která dala strašně málo. A Pán to vidí, učedníci to vidí. Kdybychom si měli vybírat nové členy sboru, zvlášť teď, když zvažujeme rekonstrukci modlitebny, tak koho bychom raději? Tu skupinu, která je nazvána jako hodně, bohatí, mnozí, nebo jedna, chudá, která dává málo. Když Pán se dívá na ty bohaté, tak to nějak nekomentuje, jako by chtěl říct nebo naznačit učedníkům, to je samozřejmé. Oni samozřejmě dávají, protože mají důvod dávat. Někdo tam hodí 1000 korunů, někdo 2000 a ejhle, někdo hodí 5000 korun, možná, že Jidáš a ostatní to komentují. Pán nic neříká, mlčí. A teď najednou přijde chudá vdova a hodí tam 2 5 koruny. A Pán říká, honem, pojďte sem, pojďte sem, pojďte se podívat. No co, hodila 2 5 koruny a co má být? To je málo, že? Ne, naopak, ta dala nejvíc ze všech. I ostatní dávali to, co se předpokládá, co se očekává. Od ní by nikdo nic nečekal. A ona dala všechno, co měla. Proč to Pán ale učedníkům ukazuje? Jakože to je zajímavá, bizarní věc. Já se obávám, že ten důvod bude trošku hlubší. Jestliže mistr povolává své žáky a něco jim ukazuje, tak pravděpodobně chce říct, učte se z toho. Proč to máme v Bibli, takový zvláštní příběh? Pravděpodobně ze stejného důvodu nám ho Duch Svatý odkázal. Učte se z toho. Podívejte se na tu vdovu. Přemýšlejte nad tím, co udělala. Přemýšlejte nad tím, jak vy dáváte Bohu. Jak vy dáváte druhým. Když se nad tím ale zamyslíme trošku blíž, no tak z pohledu druhých to je úctyhodné, chválihodné, no ale zkusme se na to podívat z její perspektivy. Není to trochu přehnané, neopatrné, bláznivé? Je to jako by člověk, který právě dostal výplatu, přijde do sboru a dá druhý den všecko do sboru a nic si nenechá. Navíc ona je vdova, to znamená, v tehdejší době to bylo velmi svízelné, neúplně dobré sociální postavení ve společnosti. Teoreticky se měly platit desátky a z těch desátků se mělo něco dávat i lidem, jako byly ty vdovy, ale kolikrát to tak nefungovalo, navíc, jak jsme slyšeli minulý týden, vybírali se daně pro Římany, kdo by se staral o nějaké vdovy, kdo ví, jak to s ní bylo. Možná, že ani neměla žádné další příbuzné, možná, že neměla děti, možná, že už byla i stará, ani nebyla schopná si nějak přivydělávat, možná musela prostě žebrat a proto měla jenom ty 2 5 koruny. Možná na tom opravdu byla mizerně. To je úplně něco jiného, než když by někdo dal svoji 13. výplatu a přitom ještě má zánovní auto a možná hromadu 10 000 na účtu. Jí nakonec nezbylo vůbec nic. A tak co s tím? Nebylo to nakonec nerozumné? Proč dát všecko, co mám, aby mi nic nezbylo? Proč si nenechat něco na zítřek? Tak mohla mít 2 rohlíky za 1 5 korunu na snídani, 2 rohlíky potom třeba na pozdější oběd nebo večeři za další 5 korunu. Ale ona to dala Pánu Bohu. A k čemu to pomohlo, těch 10 korun? Pán nás zjevně při pohledu na tu ženu učí určitý princip. Nejvíc nedá ten, kdo dá největší obnos, ale nejvíc dá ten, komu nic nezbude. Na jednu stranu je pravda, že asi absolutní zbavení se všeho majetku vyžaduje zvláštní povolání. Někteří to tak měli, v životě prožili to, že Pán chce, aby dali všechno a začali od nuly znova. Ale asi to vyžaduje zvláštní povolání. Někteří to zkoušeli, nebo to aspoň na druhé hráli částečně, jako Anadiáš a Zafira, a nedopadlo to úplně dobře, protože to jenom hráli, nedali skutečně všechno tak, jak říkali. Ale pořád zůstává v platnosti znepokojivé konstatování, že nejvíc dá ten, komu nic nakonec nezůstane. V naší situaci by to mohlo být například tak, že zaplatím hypotéku, že zaplatím pojištění, všechny potřebné poplatky, nakoupím v Tesku všecko, co potřebuju a pak zbytek dám Pánu Bohu. Na sbor nebo na nějakou dobročinnou věc, částečně někde jinde. Zkrátka nenechám si žádnou rezervu. Možná, že i ta žena měla těch peněz víc, ale nakoupila si jídlo na ten den, snědla ho a říkala si, dnes už jíst nebudu, zbytek dám Pánu Bohu. Žádnou rezervu na zítřek neplánuju. Zítřek má svých vlastních trápení a starostí dost. Na dnešek jsem zaopatřena. My často uvažujeme o dobročinnosti nebo o penězích, které se dávají do sboru, jako o něčem, co dám, když mi to zbude. To je přesně ta logika, já už to nepotřebuju, jako ti bohatí. A tak když mi to teda zbude, když mi to doma překáží, tak to dám. A když to náhodou nezbude, no tak prostě nedám. Problém je v tom, že většinou nezbude. To je nevyhnutelné, prostě většinou nezbude, protože se zdá, že mé potřeby jsou vždycky přece jenom důležitější než potřeby Božího království a potřeby druhých. Tomu se říká hřích sobectví, který známe všichni. Musíme se tedy rozhodnout, pokud chceme vůbec něco dávat, že třeba budeme dávat pravidelně nějakou částku stranou, že ty peníze prostě už nebudou nám patřit, nebudeme s nimi jaksi kalkulovat v našem rozpočtu, jinak bychom pravděpodobně mnozí z nás nikdy nedali nic. Možná 100 korun. Rozhodně ne. Třeba 10. K tomu je navíc potřeba dodat, že placení desátků rozhodně není nějaký finanční strop, Já to považuji spíš za takovou jako biblickou slušnost vůči Pánu Bohu, křesťanskou slušnost, tak nějak zasvěcuju Pánu Bohu svůj majetek. Komu připadá i takováhle obyčejná slušnost jako moc, tak možná by si měl uvědomit, že na tom stejně neušetří, nevydělá. Jak někdo říká, myslím, trefně, Pán Bůh si to vybere jinde, ono se ti rozbije, pračka, auto, ty peníze stejně půjdou z domu, radši to dej Pánu Bohu. Ať to je na nějakou užitečnou věc. A tady se nemluví jenom o placení desátku. Ta žena udělala radikální krok v tom smyslu, že jí nakonec skutečně nic nezbylo. Nenechala si žádnou rezervu. My neustále přemýšlíme o tom, že nemůžu přece dát tolik, já potřebuju rezervu. Já se potřebuju zajistit do budoucnosti, co bude zítra, co bude pozítří. To je základní otázka. Ale měla by skutečně být pro ty, kdo žijí z víry, kdo patří Bohu. Možná, že při pohledu na tu ženu si řekne, no tak budíš, jako mně se líbí, že Pán chválí tu ženu za její víru, že ji dává za vzor druhým, ale já nepotřebuji být takovým vzorem pro druhé. Já se bez té boží pochvaly obejdu. Já to radši budu hrát na jistotu, já radši moc riskovat nebudu. Ale není to škoda? Prohlášení, že ten, komu nic nezbude, dává nejvíc, se dá totiž i převrátit na tu pozitivní rovinu, ze které vychází, že nejvíc přijímá od Boha právě ten, kdo nic nemá, kdo má prázdné ruce. Těžko někomu něco strčíte do ruky, když už tam něco drží. A my toho tolik chceme držet v rukou a pořád říkáme, Pane Bože, proč mi něco nedáš? No já bych moc rád, ale musíš nejdřív něco pustit. Nevidíme do druhých, lidé nevidí ani do nás. A tak se může stát, že nás někdo kritizuje. Ty bys měl dávat víc, nebo ty bys měl věnovat víc času. Ty bys měl využít své talenty pro sbor. A možná někdo ani neví, že to nějak děláme. A možná, že mají pravdu, že to třeba neděláme. Měli bychom. Ale Pán ví přesně, jak to v nás je. A to je zvláštní věc. Možná, že pořádně ani druzí neviděli, kolik kdo vhazuje do té pokladnice, ale Pán to ví, on vidí do lidí. A to, co nikdo nevěděl, Pán velmi dobře věděl, že té ženě už nic nezbylo, že její kapsy už byly prázdné. A proto povolává učeníky a říká, podívejte se na ní. To je žena víry. To je váš vzor, učte se od ní. Stejná hrozba, ale i útěcha platí pro nás. Pán do nás vidí. On ví, kolik nám v kapsách zůstává. A nemusíme mluvit jenom o penězích, můžeme mluvit právě i o času, můžeme mluvit i o talentech. Jak je možné, že ta vdova vůbec něco takového radikálního udělala? Že si úplně vyprázdnila kapsy a už do druhého dne neměla nic, tak si do zásoby. Žádnou rezervu. Hnala ji viděna nebeské odměny? Já si myslím, že to bylo mnohem prostší. Že to byla prostě oddanost Bohu, láska k Bohu. Bůh mě miluje, a mají se dávat dary k boží slávě, já ho uctím. Mám tady poslední dva peníze, já je dám, abych mu vyjádřila svoji vděčnost. Protože ho miluju. Protože mu důvěřuju. Je úplně jedno, že z hlediska chrámu je to zanedbatelný obnos. Z toho modlitbu nikdo nepostaví z 2,5 korun. Ale mezi ní a Bohem to byla vzácná věc. Něco, co Ježíš dokázal úžasně ohodnotit. A i ona věděla, jak vzácný dar to je. A bylo to svaté. A zároveň v tom jejím rozhodnutí vnímám určitou silnou důvěru v boží dobrotu. Já nepotřebuji rezervu na zítra, protože ten Bůh, který se o mě postaral včera, ten Bůh, který se o mě postaral dnes, se o mě postará i zítra. Ten Bůh mi ty peníze dá, až budu potřebovat dalších 10, 20, 100 korun, on mi ty peníze dá. Nevím přesně jak, ale já jsem jeho dcera. Já mu patřím. Možná nám může připadat taková logika dnes zvláštní, protože se neustále mluví o tom, jak je potřeba už spořit pro děti, aby potom v dospělosti měli kam sáhnout, jak si musíme všichni spořit na penzi a tak dále. Jistě je to rozumné, já myslím, že to je, není nutně špatně. Ale přesto všechno je pro mě ohromující a zároveň úžasně osvobodivá Kristova logika, která říká, nestarej se nutně o to, co přijde. Ty ani nevíš, jestli tady ještě zítra budeš. Starej se o to, co máš teď. Hledej Boží království tady a teď, dnes. Věděli jste, že když se modlíme modlitbu Páně a patrně se ji dnes zase budeme modlit, že se tam o tom vlastně mluví. Tam se říká, chléb náš vezdejší dej nám dnes. A ono to působí jako dej nám chléb na všechny ty dny, které jsou před námi, ale ono by asi přesnější překlad měl být, dej nám ten chléb na každý den znova a znova. To znamená, dnes se modlím za svůj dnešní chléb. A co bude zítra? Zítra se znova budu modlit za svůj dnešní chléb. A pak zase se budu modlit za ten chléb na ten jeden den. Je to modlitba ze dne na den. Očekávání na Boha, který dává manu znova a znova. Když se nemůžu nějak naspořit dopředu. Je to logika, ve které se neoperuje s žádnou rezervou. Ale je to logika úžasná, krásná, ve které se operuje s tím, že Bůh je milující otec, který se stará o ptáky na poli, který se stará o rostliny na poli, odívá je a který miluje nás, své děti, mnohem víc než to všecko. Jak by se nepostaral? A ta žena to ví. A ta žena to žije. A proto má svobodu dát všecko. Co myslíte, když Pán při jedné příležitosti mluvil s bohatým mládencem, který byl tak trošku vnitřně nejistý, jak je to s tou jeho spásou a ptá se ho, co má dělat a Pán mu nakonec řekne, rozdej všecko, co máš, nebo prodej všecko, co máš, rozdej to chudým a pak přijď za mnou a následuj mě. Proč myslíte, že mu to Pán řekl? Byl škodolíbý, záviděl mu ten majetek? My víme, že Pán škodolíbý není. Tam je řečeno, že na něj pohleděl s láskou a pak řekl tuhle hroznou diagnózu. Jako když lékař na vás pohledí s láskou a pak řekne, musí to ven, vyřízneme to. Ale Pán věděl, že to je to jediné, co mu rozváže ruce. Co ho osvobodí. Že ho ono vlastně chce vytrhnout ze zajetí majetku. Že ten věděl, že ten muž zoufale potřebuje něco, co má ta chudá vdova. Tu radost a důvěru v Boží lásku. Že nepotřebuju majetek, ale potřebuju, Pane, tebe. Chci za tebou chodit. Teprve kdyby ten muž skutečně měl tu odvahu zdát se majetku, a neříkám, že to Pán chce po každém, ale pro něj to tak být mělo, tak by měl konečně volné ruce, aby mohl jít a stát se plně učedníkem Ježíše Krista, následovat ho. Žel, zdá se, že ten muž tu nabídku nepřijal. Ta operace mu přišla příliš bolestivá. Místo uzdravení se rozhodl pro klid a pomalé umírání. My se možná snažíme někdy vydělat hodně peněz v naději, že se tím zlepší naše životní situace. Že pak budeme mít víc možností. Bohatí přece mají neomezené možnosti, ne? Tak se to zdá, jak se o tom mluví v našem světě. Ale zdá se, že Bible to vidí dost jinak. Skutečně plné ruce nás svazují. Naopak, ti, kteří nemají nic, možná jako právě ta žena, ta chudá vdova, ti mají nejvíc svobody. Ti se můžou zvednout kdykoliv a jít kamkoliv, protože za sebou nenechávají žádné auto, žádný byt, nic. Jsou úplně, absolutně svobodní. A možná, že i kdybychom my dávali Pánu víc, kdybychom si nenechávali rezervy, tak bychom překvapivě zjistili, že máme vlastně víc peněz, než jsme mysleli. Spousta lidí říká, nemůžu dát desátek, já kdybych dal desetinu, tak už mi nic nezbude, už nebudu mít ani dost na ty denní potřeby. Já bych vám chtěl říct velmi otevřeně, zkuste to, budete překvapení. Nevím, kde se ty peníze vezmou, ale věřím tomu, že tam budou. A když to neuděláte, budete mít nedostatek pořád. Tak to zkrátka je. Jak jsem říkal, Pán si ty peníze nějak vybere tak nebo tak. A možná neustále odrážíte všechna pozvání zapojit se nějakou službou do sboru a říkáte, já fakt nemám čas. Já mám pocit, že mi život tak nějak utíkám mezi rukama a prostě nestíhám nic pořádně se svým životem a ještě po mně budete chtít, abych vedl besídku a tady to a tam to dělal kávu. A možná je ta logika opět stejná. Dej ho Pánu ten čas, který nemáš. A možná zjistíš, že den má přece jenom víc než 24 hodin. Pro ty, kdo milují Boha. A možná vám připadá, že se nějak nemůžete pořádně životně rozvíjet, že vaše talenty jaksi zůstávají pořád sevřené v okolnostech, že narážíte na překážky, vaše kariéra jakoby zamrzla, pořád máte takový pocit, že by to chtělo víc, co si, kde si a nevíte jak a nejde to. A co to zkusit z opačné strany? Nezaměřovat se na věci, které lidsky přinášejí největší výsledky, ale začít se ptát, co ode mě čeká Bůh a začít dávat druhým. Investovat své talenty do druhých, ne nutně do svého vlastního postupu a rozvoje. A nepochybuji o tom, že právě na té cestě budete ohromeni, co ve vás je a jak úžasně Bůh může vaše talenty využít. Zkrátka, vyprázdni kapsy před Bohem jako ta vdova a budeš překvapený, překvapená, že se věci začnou dít. Bůh si nesmírně cení těch, kdo mu dají všechno, kdo si nenechávají rezervy, kdo žijí z víry, kdo mu důvěřují. To jsou skutečné děti Božího království. To jsou ti, kteří pochopili, co Ježíš učí v kázání nahoře a všude jinde v Bibli. To jsou ti, kteří pochopili, koho mají v nebi. Že to je milující otec, který se stará ze dne na den, který tam bude i zítra, i když já nic nemám, i když já nevím, co přijde, i když já se mohu bát, on tam bude, on ví, on má, co je potřeba a on to dá ve svůj čas. My si budeme brzy připomínat Velikonoce a i ty oddíly, které čteme z Bible, jsou vlastně předvelikonoční oddíly z posledního týdne Ježíšova života. A tak musím v tom okamžiku myslet i na Pána, který o Velikonocích dal všecko, co měl. Všecko. Nenechal si žádnou rezervu. Nezemřel jenom na oko, jak to někteří falešní učitelé učili, že vypadal jako mrtvý a tak. Ne. On dal všecko. A protože dal všecko, tak i my můžeme zase všechno získat. A tak se od něj učme. On dal všechno, ale pak i Bůh mu nakonec všechno vrátil zpátky, obdařil slávu. Jednoho dne každý poklekne před Ježíšem a vyzná, že je Pán, ten trpící služebník, který se obětoval za všechny. Ten trpící služebník, na kterého plivali, kterého ponižovali, kterému se vysmívali. Kolik dobra asi můžeme přinést tomuto světu my, když s odvahou Pánu dáme všechno, když si nic neututláme stranou ve svých talentech, ve svém času, ve svých penězích. Nakonec bych chtěl naši pozornost zaměřit na příběh jednoho muže, jmenoval se Josef. Mnozí ani neví, že se jmenoval Josef, protože je to zmíněno jenom jednou v Biblii a přitom je to druhé jméno znova a znova. Ten Josef pocházel z Kypru a byl mezi prvními učedníky Ježíše Krista, nebo řekněme po Ježíšově vzkříšení a na nebevstoupení jedním z prvních zakládajících členů Jeruzalémské církve. A když přišel z Kypru do Jeruzaléma, viděl, že tam mnozí rozdávají majetek a prodávají všechno a skládají ty peníze apoštolům k nohám, tak si vzpomněl, já mám na Kypru pole. Nebo možná bylo někde u Jeruzaléma, já nevím, někde měl zkrátka pole. A měl před sebou asi jasně nalinkovanou budoucnost. Já se budu starat o to pole, z toho pole já budu mít život. A Na tom poli se budou pást moje krávy, na tom poli budu mít pšenici, z toho bude chleba a z toho bude celá obživa. A co on neudělá? On jde, prodá to pole a ty peníze přinese apoštolům k nohám. A co budeš dělat dál, Josefe? Já nevím. Ale já mám pocit, že Bůh mě volá k něčemu jinému, než k tomu, abych byl celý život farmářem. A co to bude, Josefe? Já nevím. Ale mám takový pocit, že bych chtěl sloužit lidem, povzbuzovat je, aby rostli ve víře. Dobře. Tak tady zůstaň. A budem ti říkat Barnabáš. A Barnabáš tam zůstal a povzbuzoval křesťany v Jeruzalémě a stal se jednou z nejvýraznějších osobností první církve a potom ho pozvali do Antiochie, aby pomáhal apoštolu Pavlovi, protože tam byla taková svízelná situace, byli tam křesťané z Židů a křesťané z pohanů a teď ti křesťané z Židů nevěděli, co s těmi z pohanů a co všechno mají a nemají, a tak si pozvali Barnabáše, odborníka na tyto věci, protože pocházel z Kypru, kde bylo víc pohanů než Židů. A tam to neskončilo, po čase Duch Svatý promlouvá skrze proroky, když se modlí a postí v Antiochii a říká, Barnabáš půjde s Pavlem dál do světa a bude zvěstovat evangelium. A tak to pálení, které v sobě Barnabáš měl, já cítím, že nemám být farmář, já to pole nechci, já se toho vzdávám, nakonec přineslo něco úžasného. Stal se z něj apoštol národu. Co se může stát v našem životě, když to svoje pálení, ty svoje rezervy dáme Pánu Bohu? Když se mu vydáme se vším všudy a necháme na něm, co přinese se zítřejší den. Kéž by v našem životě bylo něco podobného, co prožil Barnabáš. Nemyslím si, že by se to stalo, kdyby tehdy neodevzdal Pánu Bohu všecko, co měl. Na rozdíl od bohatého mládence se rozhodl, že nebude bohatým farmářem. Že ho Bůh volá k něčemu jinému. Tak jistě, Pán Bůh nás, většinu z nás, nevolá na nějaký úvazek na misii nebo do duchovní služby. Věřím, že nás většinou volá úplně jinam, do biznisu, do výroby, do služeb, nevím, do čeho všeho, do školství. Ale přesto přemýšlejme nad tím, co ty naše peníze, co ty moje talenty, co ten můj čas. Dávám to skutečně Bohu, aby si to on použil, aby ze mě byl takový učitel, jaký on mě chce mít. Aby ze mě byl takový biznismen, jakým on mě chce mít. Abych tak v těch službách pracoval, jak on si to přeje. Nebo si to budu dělat po svém. Kéž bychom si vzali veliký příklad nejenom ze života Barnabáše, ale ze života té chudé vdovy, kterou možná mnozí pohrdali, ale která dala víc než jiní. A kterou nám staví Pán před oči, abychom si z jejího života vzali příklad a učili se. Ona dala všechno, tak jako Pán dal všechno. Co s tím uděláme my? Amen.